Yle Uutiset.
Arvoisat Yle Puheen kuulijat, hyvät naiset ja herrat, urheilun ystävät ja totta kai myös urheilun ei niin ystävät. Tänään ne sitten virallisesti avataan Lontoon kisat Let the Games Begin, 16 päivän olympiayhteiselomme. Se alkaa ihan virallisesti tänään. Yli 10 000 urheilijaa 204 maasta käyttävät seuraavat reilut pari viikkoa 16 Days of Glory, eli 16 kunnian päivää, kuten olympiakisoista kekkereistä pruukataan sanoa, niin käyttävät sen taisteluun 302 kultamitalista 26 eri lajissa. Ja kun olympia tuli myöhemmin tänään syttyy ihan virallisesti avajaisseremoniassa, niin Lontoo tekee historiaa. Siitä tulee nimittäin ensimmäinen 3 kesäkisat järjestänyt kaupunki. 1908 ja 1948 saa siis tänään jatkoa vuodesta 2012. Rahaa palaa näihin kekkereihin noin 15 miljardia. Vapaaehtoisia on käytössä noin 70 000. Turvallisuus taataan, tai ainakin yritetään taata, 10 000 poliisin ja 14 000 sotilaan voimin. Sitkeällä piskuisella Suomella tulessa 56 urheilijaa 14 eri lajissa. Ja Yle Puhe näiden sankareiden iholla. Päivästä toiseen, lajista, menestyksestä, sijoituksesta, sukupuolesta riippumatta noin 250 lähetystunnin verran. Pöytä on katettu, ei muuta kuin tervetuloa mukaan koko Hela Armas Suomen maamme, koko Hela Yle Puheen olympiatiimin puolesta.
Olympiaradio. Kisalähetykset kellon ympäri kisojen ajan. Yle Puheesta.
Paljon varmasti tunteita näissä lähetyksissä, iloa, itkua, voittoja, tappioita, paljon ääniä myöskin teidän ääntänne, hyvät kuulijat, kuuntelemme. Mehän tuossa jo eilen illalla lyötiin nettiin ulos tämä Ota kantaa, mikä on Suomen mitalisaalis Lontoossa. Yle.fi kautta urheilusivujen kautta voitte kommentoida näitä meidän touhujamme täällä ja Shoutbox, se laulaa, se jyllää, ei muuta kuin sinnekin kommenttia yle.fi kautta puheen kautta sinne kommentoimaan tätä touhua ja paljon tietenkin erinäisiä urheilijoita ja vieraita myöskin tarjolla ja täällä studiossa on nyt jo tiivis tunnelma, nimittäin paikalla on Kari Niemi-Nikkola, tervetuloa.
Kiitos.
Kari, siis Suomen olympiakomitean valmennuspäällikkö, ja Vesa Hanski myös studiossa. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Vesa täällä Yleisradion uintiasiantuntijana. Ja tosiaan, ota kantaa, mikä on Suomen mitalisaalis Lontoossa. Paljon on vastauksia tullut, ja kansa on sitä mieltä, että 2 mitalia Suomi täältä kotiin vie, ainakin siis enemmistö kansasta. 1 mitalia veikataan aika paljon, 0 itse asiassa aika paljon, ne ovat siinä kakkossijalla jaetulla sellaisella. 3 mitalia veikkaa sitten, no suht moni, 4, 5 ja jopa 6 mitalia täältä veikkaillaan pariin otteeseen. Ja ennen kuin päästetään herrat täältä studiosta Kari ja Vesa liikenteeseen, niin avataanpa tonne, taitaa olla Olympiakylän suuntaan linjaa, nimittäin siellä pitäisi olla Jarkko Nieminen, täällä Kaitsu Kunnas, Yle Puheen Olympiaradio, huomenta mieheen, hyvää aamupäivää Jarkko.
Kiitos ja huomenta sinne.
Koskas muuten nousit tänään?
Siellä oli 8:30.
No niin, ja sulla on treenit alkamassa?
Joo, mulla tässä alkaa 3 vartin päässä, niin alkaa treenit. Mä oon tässä Wimbledonin just tulossa.
Niin, siis tämä Lontoohan on markkinoinut itseensä aika kivasti myöskin näillä, että on todella upeita suorituspaikkoja, on Wembleyä ja Wimbledonia. Nouseeko sulla siis karvat pystyyn niin kuin mulla, kun mä sanon sanan Wimbledon?
No joo, on se sellainen pyhä paikka tennispelaajille ja on tänne aina mahtava tulla, vaikka tämä on saanut täällä toistakymmentä kertaa pelata, niin on tämä hieno, varsinkin näin kuukauden sisään melkein kaksi kertaa saa tulla tänne, niin kyllä tämä varmaan jokaisella tennispelaajalla nostaa vähän karvat pystyyn.
Me eilen juteltiin täällä Ylen tiloissa aika paljon arpa-onnesta, tai onko se sitten arpa-onnea, ja miten tämä menee? Sun ensimmäinen vastustaja Somdev Devarmanin Intiasta. Koit sä tämän arpa-onnena, vai miten tennispelaaja tätä niin kuin arpaa miettii?
No kyllä sitä aina tietysti yrittää hioa oman pelin mahdollisimman hyvän kuntoon, ja sitten se on bonusta, jos tulee niin sanottu hyvä arpatuuri, ja ihan tällaisessa kaaviossa niin hirveän yhtään helppoa vastustaja on, että munkin vastustaja niin on ihan tuttu tuolta tourilta, top 100 pelaaja oli vaan, kävi leikkauksen läpi tuossa loppuvuodessa, niin sen takia on ränkkiä vähän laskenut, eikä tänä vuonna pelannut, mutta ihan tuttu kaveri ja pelimies hänkin, mutta ei voi sillä tavalla valittaa ensimmäisen kierroksen arpaa, että kun itse ei ole sijoitettu, niin olisi voinut heittää ihan kenet vaan Federerin tai Djokovicin siihen alkuun, niin kyllä toi on ihan sellainen ja arpaa, että sillä tavalla ekaksi kierrokseksi miellyttää, että paljon omasta pelistäkin.
Ville Longillahan on tuolla sulkapallopuolella kova kaveri vastassa, joka on kans hivenen ollut loukkaantuneena. Sä sanoit nyt myöskin, että tämä Intian herra on ollut leikkauksessa. Ajattelet sä tällaisia asioita, kun sä keskityt tällaiseen otteluun, että ehkä se ei olekaan nyt niin nopea ja ehkä se on hivenen vielä loukkaantunut ja tällaista?
No en mä oikeastaan siitä, että mistä, kun sitä ei voi tietää, missä kunnossa hän tulee kentällä, niin sitä vähän kuin turha lähteä, jos sitten, että onko hän huonommassa kunnossa kuin vuosi sitten vai paremmassa, niin sitä yrittää vaan just keskittyä omiin vahvuuksiin ja omaan peliin, ja sitten tietysti vastustajan mukaan niin miettii, että mitkä on vastustajan yleiset vahvuudet ja heikkoudet, ja sitten käyttää niitä hyväksi. Niin ei oikeastaan se lähtee siitä, että en mä oikein mieti, että missäköhän kunnossa vastustaja erityisesti on. Että kyllä se tulee aika nopeasti selville sitten kentällä.
Oot sä itse loistokunnossa?
Kyllä tuntuu tosi hyvältä, että nämä viime viikot on mennyt valmistautumisen suhteen niin ihan suunnitelmien mukaan ja kaikki paikat on kunnossa. Ja nyt muutama päivä täällä kun on treenattu, niin on tuntunut tosi hyvältä, että ei ole mitään fyysisiä eikä muitakaan esteitä sille, etteikö voisi hyvin pelata. Että jos into on korkealla ja kohta selviää varmaan, että onko se ensimmäinen ottelu huomenna vai ylihuomenna, niin on tosi kiva lähteä pelaamaan.
Niin toi oli mun seuraava kysymys, koska mä oon täällä studiossa ainakin ihan uunona, että mä en tiedä koska sä pelaat, mutta se on siis joko huomenna tai sunnuntaina?
Joo, toi osa ensimmäisestä kierroksista pelataan huomenna ja osa sunnuntaina, ja tenniksessä aikataulut selviää aina aika myöhään, ja nyt varmaan kun menen tänne Wimbledoniin, niin mä luulen, että siellä alkaa olla jo aikataulut selvillä.
Mm. Täällä studiossa muuten Kari Niemi-Nikkola myhäili aika tyytyväisenä, kun sä kehuit sun kuntoa. Sitten täällä on myöskin Vesa Hanski, turkulainen. Meillä on tulossa Saku Koivu vielä tähän lähetykseen, turkulainen. Ja sit säkin oot siltä suunnalta, niin Vesakin täällä sanoi, että tuleeko tähän lähetykseen liikaa turkulaisia?
Eikä niitä ikinä ole liikaa tulla. Vähän tarkalleen ottaa maskulainen, mutta
joo, hyvä.
Enkä turkulainen.
Toi oli hyvä huomio. Kuule, vielä tällainen juttu. Jos sä menet jatkoon, niin toisella kierroksella on ehkä vastassa Andy Murray, britti, Wimbledon, kotikisat. Siinä vasta karvat nousis pystyyn.
Joo, no tietysti ei täällä ikinä pelata kahta peliä kerrallaan. Mutta kyllä sitä tietää aina, kun kaavio katsoo, että missä lohkossa sitä on. Ja tiedostaa, että meidän ottelu voittajalla tulee siitä Murray Wawrinka ottelu voittajaa vastaan. Ja tietysti Wawrinka on Murraylle ihan se on tosi kova eka vastustaja. Ja täällä kun pelataan nyt paras kolmesta ruoholla, niin se jättää kyllä aika paljon yllätysmahdollisuutta suuntaan kuin toiseen, että marginaalit on entistäkin pienempi. Mutta on se selvä, että Märi on siitä selvä ennakkosuosikki. Ja jos mä tästä jatkoon toivottavasti pääsen, niin olisi se mahtava päästä haastaa Märi. Se olisi varmasti keskuskentällä. Mutta se on, katsotaan nyt, molempien matsit menee, mutta olisi se hieno.
Nyt keskitytään tähän Intian mieheen. Mitä sä muuten meinaat nyt treeneissä tehdä?
No ei tässä vähän enää mitään hirveitä iso juttu tehdä. Tässä on aika paljon lyöty palloa ja muutenkin tehnyt fysiikkatreenit jo tässä nyt pari päivää, vaan vähän rennommia herkistellään. Ja tänään on tänään mä treenaan 2 tuntia, toinen on Federerin kanssa ja toinen on Saksan Petsnerin kanssa. Ja vähän pelataan, lämmitellään, lyödään lyönnit läpi ja pelataan pisteitä ja ei oikeastaan mitään kummaa aina.
Niin. Niin, ja sitähän sä voit Federerille heittää, että nähdään sitten finaalissa.
Joo, se sopisi mulle oikein hyvin.
Niin meillekin. Kiitos ajastas vielä sen verran. Jos sun ottelu ei ole huomenna, niin meinaatko mennä kattoon Anun sulkismatsia?
Joo, kyllä mä yritän. Se on just hyvin tuossa alkuiltapäivästä, niin jos mä pelaan sunnuntaina, niin mulla on huomenna vain 1 treenit, niin se sopisi oikein hyvin.
Joo.
Hyvin että aikatauluihin, että pääsin silloin katsoa, niin se olisi oikein mukava bonus.
Kyllä. Ja tosiaan me pidetään 56 suomalaisurheilijalle peukkuja täällä Yle Puheen kanavalla, että kyllä meillä peukkuja riittää. Ja vedä hyvät treenit ja nauti olotilastas ja katsotaan sitten, miten Intian pojan pelivire on, jos se matsi on sitten huomenna tai ylihuomenna. Mutta oikein hyvää turnajaista ja kiitos haastattelusta ja ajastas ja hyvää päivän jatkoa.
Kiitos samoin.
Olympiaradio. Kisalähetykset kellon ympäri kisojen ajan. Yle Puheesta.
No niin, nyt sitten Kari Niemi, Nikkola ja Vesa Hanski peliin. Kari siis täällä valmennuspäällikkönä, Vesku itsekin urheilijana. Muistan 1996 olit 9. 200 metrin perhosuinnissa. 9. sija oli tämän päivän suomalaisessa urheilussa kova suoritus. Kuinka iloinen sä olit siitä 9. sijasta silloin Atlantassa?
Se oli aika kova pettymys sinänsä, koska 8 pääsi finaaliin ja silloin aikoina uutin A- ja B-finaalit oli ensimmäinen kuin putosi finaalista. Ja jäi semmoinen olo jälkeenpäin, että ehkä tämä ei mennyt sitten kuitenkaan ihan nappia, vaikka Suomen ennätyksen tein, mutta enkö missään nimessä ollut kyllä tyytyväinen siihen uintiaamulla. Vaikka tosin ennätyksenkin tein, mutta jotenkin se tuntui siltä, että paljon asennoitunut ja tavoitellut sitä finaalipaikkaa, mutta se jäi silloin saavuttamatta.
Mm-hmm. Nythän tavallaan urheilu tai olympiaurheilu on sillä lailla muuttunut, että nythän täällä Lontoossa käydään finaalit. Nyt on siis melkein kaikissa lajeissa karsittu 2 vuotta, yleisurheilu ja uinti on tässä hivenen eri asemassa. Kari, täällä on 56 suomalaista, kun vielä eilen saatiin painonnostajakin mukaan. Oletko sä tyytyväinen joukkueen kokoon?
No joo, totta kai meillä tietysti enemmänkin urheilijoita voisi olla. No vielä jos palaa tuohon sun juontoon, niin mähän on täällä luottamustehtävässä. Että mähän on olympiajoukkueen johtaja, joka on ei-päätoiminen pesti, että mun virkatyöni tuolla kotona, niin se on erilainen. Mutta molemmista näkökulmista katsottuna, niin totta kai enemmän urheilijoita voisi olla ja kyllä monen urheilijan puolesta sielussa tuntuu sydänvuotaa verta, koska jäi rannalle. Mutta tämä on ollut tämän 2000-luvun trendi meillä, että 50-60 urheilijaa sillä välillä sitten jälkeen on ollut ja nyt sieltä tietysti haetaan tulevaisuudessa kasvua ylöspäin.
Kyllä, ja ne palloilujoukkueet, jos tänne joku lentopallo pääsisi, niin ai että.
Kyllä, joo. Me asutaan islantilaisten ja tanskalaisten kanssa muun muassa samassa talossa. Ja tuohon Jarkon kommenttiin tästä arvasta musta tuli erittäin hyvä. Mä heidän kanssaan juttelin heidän lohkoistaan ja islantilaiset pitivät lohkoa hyvänä. Ja tanskalaisten kanssa kun juttelin, niin he totesivat vaan, että he on täällä voittaakseen. Että arvalle ei voi mitään. Mm-hmm. Että jos meinaa voittaa, niin täytyy kaikki kaataa. Että se on hyvä musta asenne, että arpa on aina semmoinen, johon ei voi itse vaikuttaa.
Mm-hmm. Miten sä, Vesa, sä oot nyt ollut penkkiurheilijana viime vuodet ja miten sä seuraat suomalaisen urheilun kehitystä? Onko sun mielestä täällä tarpeeksi urheilijoita ja tarpeeksi urheilijoita, jotka voi pärjätä ja näin poispäin? Sano penkkiurheilijan näkö, jos sille ajatellaan.
Jos penkkiurheilija, tosin mä otin itse silloin aikoina pikkusen etäisyyttä urheilun vuosituhannen alussa, kun lopetin. Ja nyt tietty sivusta seuranneena, niin mä en oikein urheilijat tietty, mä seuraan sitä, mitä he kertoo mediassa, mutta aika varovaisia kommenttilaisesti, jotta urheilija on. Et siitä, että mihin he pyrkii ja mitkä hän tavoitteet on. Tosi varmaan ajatuksen, tai ajattelee itse urheilijat varmaan niin, että voisin ehkä pärjätä, mutta he ei uskalla sitä ehkä kertoa ulos samalla tavalla kuin ennen. Ehkä tämä on tämmöinen niin kuin kulttuuri tullut siihen, että pelko siitä, että jos mä nyt sanon hei, että mä haen mitalia, mä oon vasta 12, niin sit, et koetaan tuo epäonnistuminen. Tosin hän itsekin kokee sen asian niin.
Niin, onko se niin, että ehkä jopa mediakin on liian mitalikiimainen nyt, että jos mitaleja ei tule, niin kisat on...
Niin, mä en tiedä, voiko olla liian mitalikiimainen, että mitaleita haetaan, mutta että kyllä mä luulen, että toi, mitä Vesa sanoi tuosta urheilijan varovaisuudesta, kyllähän tämä aggressiivisempaa on myöskin tämä viestintä tällä hetkellä, että jos mä kovasti hehkutan itseäni.
Niin ja, sinäkin no, urheilujohtajana, ei sunkaan passaa sanoa liian.
Joo, no joo, tietysti tavoitteet pitää asettaa korkealle, mutta se mitä ääneen lausuu, niin huomaa, että kyllä edestään löytää, että tämä on varmaan monen urheilijan mielessä. Ei liikaa halua nostattaa niitä paineita etukäteen.
Mm. Nyt kun tässä kansa veikkaili siis kahta mitalia, yhtä mitalia, nollaa mitalia. Vesku, monta mitalia Suomi täältä saa?
Veikkaan, että kahta.
Sä oot niin kuin kansan kanssa samaa mieltä. Kari?
No kyllä, meidän virallinen tavoite on 3 mitalia ja 6 pistesijaa. Pistesijat muuten ensimmäistä kertaa nyt virallisessa tavoitteessa on myöskin olympiakomitealla mukana. Ei tarkoita tavoitetason laskua, mutta että sitä, että arvostusta löytyy myöskin sen, täytyy löytyä sen mitalin takaakin. Ja kyllä toi 3 on semmoinen, johon mä itsekin uskon. Se on minusta, se on haastava, mutta se on kyllä mahdollinen.
Mm. Jos tuolta yle.fi kautta urheilun nettisivujen kautta vähän noukitaan, niin mitalisade, pseudonyymi kirjoittaa 1 mitali, tulee. Mä olen muuten näiden yhden mitalin kannalla. Vähän pessimistinä tässä Vesku kirjoittaa, en ota kantaa siihen kuka tuo mitaleita, mutta kuitenkin 2 mitalia veikkaan. Rolex kirjoittaa 2 mitalia, tulee. Henkka, Silja Lehtinen ja Sari Multala saavat mitalit muutenkin, kun kurkkii näitä papereita, niin purjehtijoihin tuntuu olevan kova luotto. Sä sanoit Vesa 2, heitä nyt, ketkä ne tuo?
Veikkaan, että... Tämä Silja Lehtisen venekunta ja sitten tulee Painista, Hietanemmin voittaa mitali. Mutta täytyy muistaa, että meidän lajeja, mitä me paljon, näissäkin purjehti on paljon, ammunto on paljon. Ja ne on semmoisia lajeja, että ne on niin, mun ymmärtääkseni pienistä asioista kysymys. Yksi joku virhe, niin saattaa muuttaa aika katastrofaalista kilpailun tulosta. Että sieltähän saattaa yllätyksiäkin tulla,
kyllä,
niin kuin aikaisemminkin on tapahtunut.
Kun taas sitten joku yleisurheilu tai uinti, niin siellähän me tavallaan tiedetään, anteeksi nyt, mähän on itse kova uinin ystävä, mutta kyllä mä tiedän, että uinnista täältä ei mitalia tule, koska me ollaan niin kaukana ajallisesti. Vai onko mä liian raju sanoissani, Vesa?
Et, koska ne on puhtaista tulosurheiluita, silloin sekunnit ratkaisee. Jos on useampi sekunti huippuun, niin jotain merkillistä saa tapahtua, että sinne päästään.
Mm.
Sillä ei niin kuin sillä onnella ja arpaanella sijaa siinä asiassa.
Mm. Mitä Sakari reagoit näihin, kun Vesa vähän niin kuin jaottelee urheilua, että ammunnassa purjehduksessa voi tulla vaikka 4 mitalia yhtäkkiä?
No joo, se on mahdollista. Todennäköisesti ei tietenkin puhu sen puolesta. Mä oon, joo, kyllä samaa mieltä, että vähän sillä tavalla, että minusta, että mitä lähempää katsoo tätä touhua niin kuin valmennuksellisesti, urheilullisesti sisältäpäin, niin sitä vaikeammaksi se tulee sanoa absoluuttisesti. Mitä etäämpää katsoo, niin se helpompi on heittää 2, 4, 3, 1, 6.
Mm.
Eli se todella se marginaali siellä varsinkin ammunnassa on pientä. Sitten jos otetaan purjehdus, niin siellä on lähtöjä kuitenkin 20. Ja sä voit niissä epäonnistua kerran. Mm. Et sulla on se yksi mahdollisuus ikään kuin pois lukemiseen. Ja se tuo hieman erilaisia. Sillä tavalla tämä purjehti, paitsi että menestys on ollut hyvää, erittäinkin hyvää tänä vuonna, niin se laji mahdollistaa sen, että kun sä olet hyvä, niin sä pystyt sen osoittamaan. Se ei ole kerrasta poikki niin kuin todella ammunnassa esimerkiksi.
Mm. Tai uinnissa, jos ajatellaan esimerkiksi tällaista herraa kuin Jani Sievinen aikoinaan, niin siinä oli aika kova kohtalo. 4 vuotta voittamaton vuoteen 1996, mutta meni sitten just häviämään ne 2 niin kuin tärkeintä kilpailua. Barcelonan finaali 200 sekauinnissa ja Atlantassa. Tämähän on se olympiakisojen semmoinen... todella kismittävä juttu, että yhtenä päivänä on määrätyissä lajeissa todella oltava niin kuin se päivä.
Joo, mutta tuohon mä haluan sanoa kyllä sen, että tietysti Jani otti mitalin silti.
Kyllä.
Ja sitten se on erittäin kova suoritus. Mutta jos me ajatellaan täällä vaikkapa nyt Matias Koskea. Päämatkalla on A-raja.
Kyllä.
A-rajan alitus parantanut ennätystään 15-10 toistakymmentä sekuntia jo tähän mennessä. Ja sitten kun me katsotaan tilastoja, niin siellä finaalipaikkaa luultavasti vaaditaan 14.58. Niin se tavallaan se todennäköisyys, että Matias olisi 8 joukossa, niin se on niin kuin häviävän pieni. vaikka me kaikki sitä toivotaan, että et vielä tulisi toinen 10 sekunnin pompsi eteenpäin, niin et näitä kun katselee, niin pystyy jo selvästi ennustamaan. Mutta se, että onko Jani Sievinen kultamitalilla, hopeamitalilla, niin se on kuitenkin, siellä on aika monta yrittäjää, Attilat ja kumppanit, jotka sen pystyy tekemään myöskin. Ja sillä tavalla se on niin kuin ymmärrettävä ja inhimillistä.
Jos vielä ajatellaan nyt tätä, miten Suomen täällä pitäisi menestyä, niin tein tuossa tuollaisen ihan oman, ei niinkään empiirisen tutkimuksen, vaan löin kaikki 204 maata väkiluvun mukaan riviin. Ja silloin Suomen sijoitus tässä on 113. Siinä on 112 on Slovakia ja 114 on Singapore. Et periaatteessahan meidän pitäisi verrata itseämme Slovakiaan ja Singaporeen. Ja nyt kun katsotaan Suomen menestystä kautta olympiahistoriaa, niin parhaimmillaan Suomi on ollut mitalitaulukossa kolmas vuonna 1924, jolloin tuli 14 kultaa, 13 hopeaa ja 10 pronssia, eli 37 mitalia. Sitten siinä oli sijaluvut 4, 7, 5, 4, 4, että se pyöri siellä ihan koko ajan 10 sakissa. Ja nyt sitten kun globalisaatio on edennyt, niin tässä on jouduttu sellaiseen tilanteeseen, että Barcelonassa Suomi oli 29., Atlantassa 40., Sydneyssä 31., Ateenassa 61. ja viimeksi Pekingissä 44. Ollaanko me nyt vähän niin kuin menneisyyden vankeja, että me ei oikein tajuta, kuinka kova tämä tilanne on, koska siis periaatteessahan meidän pitäisi olla 113 mitalitaulukossa.
No Kari. joo, tämä on yksi tapa mitata sitä. Mä ehdottomasti lisäisin siihen bruttokansantuotte tai kansantuote per capita, joka nostaa meidän velvoitteita tasoa tuosta kyllä selvästi haastetta selvästi ylöspäin, että pelkästään väkilukuun suhteutettuna ei mun mielestä voida mitata. Ja meillä on olemassa semmoinen belgialainen monikansallinen pitkäaikaistutkimus niistä tekijöistä, jotka vaikuttaa todellisuudessa olympia- ja arvokisamenestykseen, ja se kertoo, että niitä päätekijöitä on enemmän kuin toi väkiluku ja pitääkin olla. Mm.
Vesa, ex-urheilijana, kun nyt seuraat tätä tilannetta, pärjääkö Suomi liian huonosti vai ihan ok urheilussa?
Totta vielä kiinni tähän 48 olympialaisten menestykseen, tai totta siihen kiinni.
Joo. Siis Lontoon 48. Niin, 10 kultaa, 8 hopeaa, 6 pronssia.
Ja sotien jälkeistä ensimmäistä olympialaista täytyy miettiä varmasti, millainen kansallinen noste siitäkin tuli. Ja varmaan tästäkin tämmöisiä perintöjä tulee sitten, että nämä on niin tärkeä Suomen kansalle. Mutta tietysti nyt me verrataan Suomen pärjäämistä. Kari oli ihan oikeasti, täytyy miettiä oikeasti, miten se niin kuin maa, miten se toimii, millaisessa asemassa se on, mitä kaikki sosiaaliset asiat, terveydenhuolto ja niin poispäin. Ja nyt tietysti varmaan vaikuttanut tässä vuosien mittaan, että kehitysmaat on kehittynyt ja sinne on tullut palveluita ja siellä tuotetaan määrättyjä asioita, mitkä niin kuin saa ihmiset voivat paremmin. Ja totta kai siellä niin kuin osataan harjoitella, siellä on paikkoja, missä harjoitella uimahalle ja yleisurheilukenttiä ja niin poispäin. Totta kai se on vaikuttanut varmasti siihen, että miksi Suomi on periaatteessa, niin kuin sieltä on vaan tullut muita maita ohi kerta kaikkiaan. Mutta sitten täytyy oikeasti miettiä sitä, että millaiset maat, ketkä on samanlaisessa asemassa kuin Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska. Miten me suhtaudutaan niitä, miten meidän menestys on suhteutettuna heihin? Ollaan me samalla tasolla. Mun mielestä me ollaan kyllä jonkin verran jäljessä lajissa kuin lajissa. Eli tämä on se vertauskohta varmaan. Me suurin piirtein yhteiskunnat toimii samalla tavalla.
Niin, tähän huippu-urheilun muutosryhmäkin on käynyt kiinni nimenomaan tähän pohjoismaisuuteen.
Kyllä joo, se liian helposti lytätään tämä, että paras Pohjoismaa 2020-luvulla olisi meidän tavoite, että se on liian yksinkertainen, liian kapea, liian helppo, mutta se on minusta juuri näin, että Pohjoismaat on erittäin hyvä vertailukohta, yhteiskuntarakenne, normit, arvot, lait ovat hyvin samanlaisia, väkilukukin suurin piirtein samaa tasoa, niin se on hyvä vertailukohta ja sinne Pohjoismaiden kärkeen kun päästään, niin se on hyvä ainakin välitavoite siinä, että noustaan myöskin tällä olympiamenestysasteikolla ylöspäin selkeästi.
Ja mihin Vesa kävi tuossa kiinni, siis tavallaan vaikka se ehkä niin kuin urheiluihmisen näkökantilta kuulostaa vähän oudolta, sanoi, että urheilu ei ole enää yhtä tärkeää Suomelle, niin tavallaan se on hieno asia, sillä 1908 Suomella oli 63 kilpailijaa siis Lontoossa, vaikka meitä ei edes ollut maana. Ja tosiaan sitten tuli noin 24 mitalia vuonna 1948. Tänä päivänä Suomi ei enää tavallaan tarvitse näitä urheilumenestyksiä, koska meidät on jo juostu maailmankartalla ja me olemme jo hyvinvointivaltio, mikä on kuitenkin ehkä jopa tärkeämpää kuin joku mitali sieltä täältä, vai?
Niin, Suomi on maailman paras paikka asua kaikkien monien mittareiden mukaan ja se, että onko se sitten antiteesi huippu-urheilumenestykselle, niin mä en haluaisi nähdä niin, vaan mä ajattelen, että molempia tarvitaan ja ehkä huippu-urheilun merkitys kansallisena mittarina ja indikaattorina on hieman muuttunut niistä ajoista, kun menestyttiin tuolla tavoin, mutta kyllä mä koen, että se on edelleen suomalaisille erittäin tärkeää muista näkökulmista katsottuna. Mm.
Ja onhan se jopa ihan tutkittukin, että 70% suomalaisista on sitä mieltä, että täältä esimerkiksi olympiakullan saaminen on tärkeää. Mitä sä Vesa tähän reagoit, mitä Kari sanoi?
Kyllä mä ihan samaa mieltä siitä, mutta se täytyy nyt tuoda esille sekin tietysti, että silloin joskus aikoinaan 50 vuotta sitten, 60 vuotta sitten, niin ihmisille juuri muuta ollut kuin tämä urheilu tietenkin. Nythän yhteiskunta on tuonut muitakin asioita mukaan. Voi olla, että osa meidän kansasta kuitenkin sitä mieltä, että he itse ei arvosta sitä, että he joutuisivat niin paljon tekemään töitä saavuttaakseen esimerkiksi urheilussa maailman huippu. Mä uskon, että semmoisia ihmisiä on aika paljon nykyään. Muita houkutuksia. Ehkä kokee, että työelämä on semmoinen, että se niin kuin antaa enemmän kuin tämä urheilu, vaikka punnitaan keskenä kahta asiaa.
Koska sehän täytyy nyt tässä muistaa. Mulla on itsekin kaksi tytärtä, joista toinen urheilee ihan maajoukkuetasollakin, mutta kyllä hekin vähän niin kuin ajattelevat näin, että on helpompaa saada hyvä elämä muualla kuin urheilun kautta, koska urheilun, sä tiedät tämän Vesku tosi hyvin, vaikka tekee töitä niin, että suunnilleen pötsi repeää, niin silti on vaan, näin, jos näin sanotaan, vaan se 9. sija olympiakisoista sitten tarjolla.
Juuri näin. Se on tietysti se, että onko, tietysti jokaisen urheilijan pitäisi miettiä se, mihin itse pystyy, mutta sitten kuitenkin varmaan sitä verrata sitä valtavaa työmäärää ja sitä, kuinka paljon itse asiassa laittaa likoja ne vuodet, mitä elämästään käyttää, että onko se väärti. Että onko se tosiaan se helpompi tie niin kuin se toinen tie. Et voi olla, että se, niin kuin sen yksilön niin kuin, arvostus määrättyä sen kohtaan muuttunut tässä vuosien mittaan, että valitaan ehkä se toinen tie.
Niin,
totta kai raha ratkaisee.
Niin ja sitten tämä tällainen, jos ajatellaan työelämää, niin siis se mitä urheiluura antaa, mä ottaisin koska tahansa urheilijan töihin, jos mä olisin työnantaja, koska pitkäjänteisyys, sitkeys, commitment, kaikki nämä on siinä mukana, kun sen sijaan usein kuulee niin kuin tällaisia, että mitä sä teet? No mä olen sulkapalloilija ja sitten mä opiskelen, ai sitä oikein opiskellaankin, että niin kuin sitten se arvo yhtäkkiä nousee.
Joo, tämä on kyllä. Valitettava mielikuva ja väärä mielikuva. Eli kyllä juuri näin, että pitkäjänteinen tavoitteellinen urheileminen, sehän kasvattaa juuri niitä ominaisuuksia, joita työnantajien tulisi arvostaa. Ja monet tietysti arvostaakin jo tänä päivänä, että se on täyspainosta työtä. Että se, että meidän elämän meno Suomessa ja muuallakin länsimaissa, niin sehän on mennyt paljon nopeatempoisemmaksi kuin mitä se aikaisemmin on ollut. Ja ne tavoitteiden saavuttaminen pitäisi tulla paljon nopeammin kuin aikaisemmin. Aikaisemmin jaksettiin tehdä ehkä enemmän työtä ja pettymyksen sieto oli parempi. Että kyllä mä näkisin edelleen tänä päivänä huippu-urheilussa kaikkein oleellisin on se sisäinen palo siihen touhuun. Mm. Että me voidaan edelleen paljon parantaa olosuhteita, me voidaan parantaa valmennusta, mutta sisäinen palo ei riitä, niin sinne huipulle ei ole tänä päivänä asia.
Ja kun Jarkko Niemisen kanssakin tässä juteltiin, niin siinä yksi sellainen urheilija, joka todella niin kuin hattu nousee meikäläisen päästä todella korkealle. Ja sisäistä paloa on kyllä muuten, nyt otetaan se kolmas turkulainen sitten täältä Lontoon kaduilta mukaan tähän lähetykseen.
Hillingdon, Länsi-Lontoo. Saku Koivu ottaa vastaan liekin, joka on valaissut lähes joka kolkan Britanniassa viimeisen 2 kuukauden aikana. 400 metriä myöhemmin Koivu ojentaa omasta soihdustaan liekin seuraavalle juoksijalle.
No kyllä tunnelma oli aivan uskomaton. En oikeastaan osannut, enkä tiennyt mitä odottaa, mutta kyllä se oli aika positiivinen yllätys, että harvoin tuollaista väkijoukkoa ensinnäkin aina nähdään ja sitä meilläkin se kokonaismatka oli monta kilometriä, niin se massa oli aivan valtava. Ja sitten kun tämän soudun kanssa kun mentiin, niin se oli sellainen kansanjuhla ja kyllä tuntui, että ihmiset on älyttömän innoissaan ja odottavaisia ja sitten noita perjantain avajaisia kohtaan ja tietysti, että odotetaan, että kisat päästään siellä alkuun. No kyllä se hiukan jännitti ja se fiilis oli kyllä tosi mahtava, että mun oma tietysti oma niin kuin olympia tuli lähti 94 Lillehammerista liikkeelle ja tässä on monta vuotta menty, mutta aina sitten harmittavaisesti niin on NHL-kausi ollut niin tiukka, että ei ole päästy näihin soihdun kantoihin tai sitten itse avajaisiin mukaan, niin näki vähän toisesta näkökulmasta ja toisen perspektiivin tästä olympian hengestä ja nyt mentiin niin kuin askel kerrallaan kohti avajaisia ja vietiin sitä tulta sitten eteenpäin, mikä symboloi sitten tätä olympia henkeä ja aatetta. Et se oli mahtava kokemus olla mukana ja mutta ennen kaikkea se ihmisten reaktio ja iloisuus, sellainen mitä siinä koki juostessa, niin se oli aika kiva kokea.
Olympiasoihtu syttyy 10. maaliskuuta Ateenassa Herran temppelissä antiikin olympiakisojen kehdossa. Huomenna se saapuu määränpäähänsä Lontoon olympiastadionille. Britannia toukokuusta lähtien kiertänyt tuli on matkanut yli 8000 ihmisen käsillä ja matkaa tulee yhteensä yli 12 000 kilometriä. Koivun lisäksi muitakin suomalaisia on viestiin osallistunut, muun muassa Jani Sievinen ja Leo-Pekka Tähti veivät liekkiä eteenpäin Glasgow'ssa, Skotlannissa. Eilen aivan Lontoon keskustassa soihtua kantoi Lontoon Filharmonia-orkesterin ylikapelimestari Esa-Pekka Salonen. Soihdut ovat kullan värisiä ja väri symboloi kirkkautta ja lämmintä valoa, joita se levittää aina sinne, missä se palaa. Tuli jatkaa matkaa, mutta soihdut, ne jäävät kantajilleen muistoksi.
Kai se jonkun aika kunnianpaikan löytää jostakin sitten, että en tiennyt, että mitä soihtu saadaan mukaan, eli se tuli vähän yllätyksenä, niin vielä ei ole paikkaa katsottu, mutta kyllä sille paikka löytyy.
Olympiaradio. Kisalähetykset kellon ympäri kisojen ajan. Yle Puheesta.
Yle.fi kautta urheilusivulla voitte ottaa kantaa, mikä on Suomen mitalisaalis Lontoossa. Ukko kirjoittaa 1 kulta ja 1 pronssi. Vesapa tarjoaa 0 mitalia. Ja taas sitten kotikatsomosta pseudonyymi sanoi, että 5 mitalia tulee yleisurheilusta, ammunnasta, purjehduksesta ja sitten vielä pari yllätysmitalia, että se kuulostaa ihan hyvältä. Vesa, olympiakisoissa olit sekä 92 että 96. Saku jutteli tuosta olympiahengestä, tulesta, näin poispäin. Kuinka kova juttu se on olla mukana?
No 92 Barcelonan kisat tuli mun osalta niin kuin yllätyksenä periaatteessa. Kehitys oli kovaa silloin keväällä ja sitten se valinta oli vähän yllätyskin. Hyvä, että tuli ekat kisat käyty, sieltä tuli onnistumisen sielläkin. Sijoitukset ei nimittäin häävä ei ollut, mutta kuitenkin. Ja 96, niin silloin mä tiesin jo sen 4 vuoden aikana, että kaikki ne vuodet, mitä se tehdään töitä, niin se on vain ja ainoastaan sitä olympiauintia varten. Ja se henkinen valmistautuminen kestää niin kuin periaatteessa monta vuotta. Että koko se olympiari, se on vain ja ainoastaan. Uimarihan elää urheilija sen olympiarin ajan. Ja sitten kun sinne paikan päälle pääsee, niin sen tunteen, niin kuin nyt mä tulin tänne, ja se on niin kuin tässä. Mm. Ja se noste, niin kuin mikä se tunne, että siellä on koko olympiatapahtuma on niin erilainen kuin mikään muu kisa maailmassa. Mm. On se kaiken huippu.
Niin. Se on näin, Kari, vai?
No kyllä se tietysti on mä aika monen lajin arvokisoissa, isoissakin semmoisissa ollut. Niin onhan tämä erilainen, mitenkään sitä erityisesti sen takia nostamatta, mä olen vähän tämmöinen idealisti siinä suhteessa, että nämä olympismin arvot, perinteiset arvot, joita voi naurahtain sanoa, että no nehän on aikoja sitten unohdettu, mutta kyllä ne elää vielä myöskin täällä ja sen näkee tässä laji ja maakirjossa, mikä tuolla Kisakylässä vilisee, että ja Ruokalassa kun juttelee, eilen juttelin Fitsin joukkueen lääkärin kanssa, niin kyllä sieltä tulee, siellä on nousevia maita ikään kuin, jotka ovat vasta tulossa mukaan ja ovat onnellisia siitä, että saavat olla mukana. Että kyllä se elää siellä keskuudessa nämä arvot. Ja sitten tietenkin tämä, että pusketaan koko ajan eteenpäin. Joku on se, joka murtaa rajoja, tekee uusia ennätyksiä, niin se inspiroi kyllä kaikkia muitakin.
Kyllä, täällä istuu sitten aika monta idealistia. Kai säkin idealisti oot, Vesa.
Totta kai, ainakin omassa lajissani.
Koska mä olen kova idealisti ja mun mielestä jopa tämä tällainen rauha, rakkaus, yhdessä elo, yhdessä tekeminen. Kyllä se ainakin mulla nostattaa karvat pystyyn. Et siis kun mennään ihan sinne vanhan ajan olympiakisoihin, ei 1896, vaan mennään ihan sinne Peloponeesokselle 3000 vuotta sitten antiikin olympialaisiin, niin silloinhan oli jopa tilanne se, että kun olympia tuli syttyi, niin jos oli sota käynnissä, niin pistettiin kiväärit ja veitset ja millä nyt silloin sodittiinkin, niin pois. Ja sitten oli 16 päivää rauha ja sitten alettiin taas tappaa toisia, kun kisat oli ohi. Ja tuli mieleen, kun eilen katselin, kun Syyrian joukkue saapui tänne. Että kuvitelkaa millainen mahdollisuus, jos nyt Bashar al-Assad sekä Syyrian oppositio sanoisivat, että no niin, tänä iltana kello 21 loppuu rähinät ja jatketaan sitten 16 päivän päässä. Tämä on niin kuin sitä idealismia, mikä todella mun mielestä on olympismia ja se olympiatulen henki, että ei se niin väliä kuka voittaa, kunhan kilpaillaan hyvässä hengessä.
No näin voidaan sanoa, toi on tietysti politiikkaa ja urheilu ei pitäisi sekoittaa, mutta kyllä olympiakisoilla on selkeästi ollut vaikutuksia myöskin maailmanpolitiikkaan. Toivottavasti nämä kisat jatkaa sitä perinnettä.
Mm. Tänäänkin just kattelin tuossa, kun tuli uutisvirrassa, että Somalian alle 17-vuotiaiden maajoukkueen maalivahti oli eilen tapettu Mogadishun kadulle ihan noin vaan. Niin tuli taas mieleen, että niin, että kyllä se semmoinen rauhan ja rakkaudenkin sanoma olympiakisoissa, niin kyllä senkin pitäisi niin kuin kuulua tavallaan, ettei vaan lasketa niitä mitaleita, vaikka se on kauhean kivaa, kun Suomi voittaa.
Ja onneksi on päästy näitä 80-luvun boikoteistakin eroon, että se tietysti sekin oli merkillistä, että silloin aikoina boikotoitiin politiikan keinon urheilijoiden pääsemistä kisoihin, kun oli väärässä maassa. Nythän siitä on päästy eroon, nythän pyritään nimenomaan saamaan näitä uusia maitakin näihin kisoihin, ketkä nyt on irtaantumassa omista niin kuin hallinnonaloistansa. Tai periaatteessa ketkä nyt johonkin toiseen maahan kuuluu, niin omat kansat omina mainaan kisoihin.
Ja juuri tämmöiset signaalit, että joku arabimaa lähettää ensimmäisen naisurheilijan kisoihin, niin onhan ne hirveän merkittäviä signaaleja ja aloitteita.
Joo,
siis ja tuloksia.
Tosiaan Saudi-Arabia lähettää kaksi ensimmäistä naisurheilijaansa näihin kisoihin ja siellä kun nainen ei edes autoa saa ajaa, puhumattakaan hän ei saa olla minkään urheilujärjestön jäsen eikä tietenkään kilpailla sitten määrätylaisissa vaatteissakaan ja näin, niin onhan se sellainen hieno, upea, pieni askel kohti tasa-arvoa, vaikka se ehkä vähän naurattaa tässä vaiheessa. Mutta ei se enää 50 vuoden päästä välttämättä naurata. Jos Saudi-Arabialla on enemmän naisia kuin miehiä, nimittäin USAlla on täällä ensimmäisen kerran enemmän naisia kuin miehiä joukkueessa. Ja Suomella se on aika 50-50 tämä tilanne.
Joo, se itse asiassa olisi ollut historiallisesti tasan mikäli Merja Korpela olisi onnistunut tavoitteessa ja saavuttanut rajan. Mutta nyt se miesvoittoisuus on vielä meidän joukkueessa. Itse asiassa kahden urheilijan voimin nyt, kun Miika tuli mukaan.
Mm. Jos vielä puhutaan vähän tästä menestyksestä ja ajatellaan sitä, niin jos Suomi saisi näistä kisoista 10/4 sijaa, 10 eri lajista. Tai 10 mitalia yhdestä ja samasta lajista, niin kummassa tapauksessa Suomi on parempi urheilumaa, Vesa?
Jos saisi 10 mitalia yhdestä lajista tai eri lajista, niin 10/4 sijaa.
Mm. Tämä on se kysymys.
Niin. Sitten voidaan tulkita sitä, että se laji, missä 10 mitali tulee, niin siellä on varmasti jotain tehty oikein. Näin voi väittää. Mutta totta kai, kun puhutaan olympialaista ja Suomen olympiakon menestyksestä, niin sitä haetaan sitä menestystä monesta lajista. Se on ihan selvä. Mutta 10 mitali on 10 mitali. Tosin niin kuin urheilumaana, niin kyllä se laajempi menestys eri lajeissa tuo sitä, niin kuin, että millaisia me ollaan urheilumaana.
Mm.
Et ehkä kuitenkin kallistuu siihen 4 sisijoihin, vaikka se kuulostaa hölmöltä.
Niin, kuulostaako se hölmöltä, Kari?
No joo, tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun tämä kysymys on esitetty Niemisen Ristosen tuossa
joo, sieltä, viimeisimmässä. Mä muuten Ristolta sen kanssa on blokannut, että kredittiä sinne Niemisen suuntaan,
joo,
anteeksi.
Ja laittoi kyllä miettimään tätä asiaa, että virallisesti mitalitavoitteet toteutuisi 10 mitalilla kirkkaasti, ja toisaalta minut ja olympiakomitea teilataan, kun ei yhtään mitalia tulisi, jos 10 lajista saadaan 4, että suo siellä vetellä täällä, mutta kyllä mä ehkä henkilökohtaisesti kuitenkin arvostaisin sitä, että jos me päästään mitaleista taistelemaan 10 eri lajissa kesäolympiakisoissa, niin onhan se huikean kova osoitus meidän urheilijoista ja meidän toivottavasti systeemistäkin.
Mm. Mun täytyy varastaa taas yksi ideaa toiselta ihmiseltä, eli Mikko Hannula heitti kerran mulle, että mitäs jos 4. sijasta saisi vaikka puumitalin ja 5. sijasta saisi paperimitalin, niin johan muuttui sääni kellossa, että Suomi sai Lontoon kisoista. Ei yhtään kultaa eikä hopeita, mutta 3 pronssia, 4 puumitalia ja 7 paperimitalia.
Niin.
Onko se näin niin kuin naivia tämä homma tavallaan? Että se neljäs ja viides sija ei ole minkään väärti, kun sieltä ei tule sitä mitalia.
Niin, mutta sitten on se kuudes sijasta aina olemassa sekin, ketä jää ilmaan. Niin, niin. Se on löysä siellä vetelä täällä niin sanotusti. Että.
Sen ihan väärin muistan, niin 8 parasta olympiakisossa saa kuitenkin diplomin itselle, että kyllä täällä pistesijoja huomioidaan, mutta kyllä se raja, se on valtava jyrkkä siinä kolmannen ja neljännen välissä, että puu ja paperi ei kuulosta paitsi suomalaisen vientituotteen osalta hyvältä, että ehkä joku muu metalli vielä keksittäisi, rautaa ja messinkiä tai mitä se voisi olla.
Nyt otetaan lisää ukkoja studioon. Täällä on vielä nimittäin neljäs tuoli tyhjänä. Robert Purtman astuu studioon.
Olympiaradio. Kisalähetykset kellon ympäri kisojen ajan. Yle Puheesta.
Robert Purtman, joka siis tuottajana häärii täällä Ylen tiimoilla. Kuinka tärkeää, Roope, Ylelle on, että Suomi saa täältä mitalia?
On se meille tärkeää tietenkin ja jo heti alussa mielellään, että päästään kunnolla vauhtiin. Minä toivon ainakin menestystä ja kuuntelin teitä tuossa äsken. Mä oon jopa hieman optimistisempi kuin mitä te uskalsitte täällä veikkailla.
Okei, eli monta mitalia Suomi saa?
No, mä oon optimisti luonteelta, niin 6 niitä tulee.
Okei, Roope on mukana tässä. Täällä on pari kaveria, jotka ovat 6 mitalia tarjonneet, että et sä nyt ihan yksin ole tässä. Sä olet tuottajana Ylen tiimoilta. Täällä on TV, radio, Yle Puhe, on netti, on vaikka mitä. Ja kun täällä toimittajanakin pyörii, niin aikamoinen rumba. Miten kaikki palikat pysyy käsissä?
Kyllä ne aika hyvin. Meillä on huipputiimi paikalla ja mielestäni me olemme niin valmiita kuin tässä vaiheessa voidaan olla. Pieniä teknisiä haasteita ja murheita tässä loppumetreillä, mutta sanoisin, että olemme valmiita ja innoissamme odotan kyllä, että päästään vauhtiin.
Sä kuuntelit tässä nyt myöskin, mitä Kari ja Vesa jutteli. Pärjääkö Suomi tarpeeksi hyvin urheilussa?
Ehkä ei, ainakaan viime vuosina ole siltä vaikuttanut, mutta ja tärkeähän tämä on ehdottomasti, että nuorisolla on esikuvia ja niin edelleen. Eli toivon parempaa ja siksi olen optimisti ja että se lähtee jo käyntiin näistä kisoista, jos näin sanotaan.
Mä heitän nyt herroille Roopen puhumisista. Vesa, esikuva, sanoi Roope. Onko se tärkeää, että Suomelle tulee muutama mitalisti, joku kultamitalisti? Jos ajatellaan niin kuin nuorta urheilijaa.
Se on, eihän urheilija, urheilijahan hakee sitä esikuvaa nimenomaan sen oman urheiluuran pönkittämiseksi. Hän katsoo sitä uimari, jossa sattumalta on, tai toinen urheilija tietysti muistakin laista, että mitä se tekee, miten se suorittaa. Että hei, että toi tommotti ja toi juokse noi, että se on olympiamitalisti, että mäkin haluan noin tehdä. Se on oikeastaan se kaikkein tärkein asia nuorelle urheilijalle, että hän löytää sen esikuvan ja saa ehkä sen immarikin joskus siihen teepaitaan. Se on se, mikä niin kuin viestää urheilija kuitenkin sen taas sen yhden askeleen eteenpäin. Niitä on oltava. Se tuo sitä kulttuuria ja uskoa siihen, että tässäkin lajissa voidaan mennä maailman huipulle. Ja nimenomaan ne nuoret.
Ja mä oon vakuuttunut siitä, että nämä esikuvat saa myös massat liikkeelle, joka tietenkin tässä yhteiskunnan vaiheessa, jossa tiedämme nämä ongelmat, niin on erittäin tärkeää sekä mielen että terveyden kannalta. Joten mä oon aivan vakuuttunut siitä, että näitä esikuvia tarvitaan. Ja jos ne tulee mitalien vai minkä kautta, niin se on sitten sama.
No joo, kyllä mä tuohon Vesan näkemykseen yhdyn täysin, että se, että nähdään, että hei, että kyllä mäkin, että meillä osataan tämä homma. Me joku osaa tämän reitin tonne ja nähdään, että se luo uskoa, se luo sitä motivaatiota siihen omaan tekemiseen. Jopa ihan järjestelmätasolla katsotaan keihäheittoa. Kyllä se kantaa pitkällä tähtäimellä myös hedelmää.
Ja niin Vesa.
Niin se täytyy tähän vielä tietysti mainita, että sen urheilijan usko, halu ja kyky pitää yhdistyä niin mahdollisuuksiin. Et se urheilu luodaan sellainen putki, että kun se määrätyy tasolle pääsee, se putki vie suoraan sinne huipulle. Ja se pitää olla semmoisia asioita, mitkä hänestä riippumattomia. Eli urheilujärjestöjen, seurojen, sponsorit, yhteiskunta järjestää sen putken semmoista, että sen urheilu tarvitse mitään muuta miettiä kuin sitä harjoittelua, sitä motivaatiota ja pitää itse semmoista huolta, että hän pystyy oikeasti pääsemään sinne huipulle. Ja voi olla, että tässä on semmoinen pikkuinen klikki tällä hetkellä, että se putki ei ole ihan valmis.
Mm. Täällä nimimerkki A, sijantuntija, kirjoittaa, että 1-2 mitalia tulee purjehduksesta, pistesijoja ammunnasta, painista, judosta, soudusta, kävelystä, keihäänheitosta. Jarkko Kinnustakin täällä on aika paljon sellaiseksi yllättäjäksi tarjottu. Ja tosiaan Shoutbox laulaa ja yle.fi kautta urheilu, käykää ihmeessä ottamassa kantaa, mikä on Suomen mitalisaalis. Lontoossa, jossa siis kisa tuli tänä iltana, syttyy. Jos vielä laajennetaan tätä keskustelua näistä mitaleista, niin kuin Roope tuossa sanoi, meillä on yhteiskunnassa tikittävä aikapommi, ja se on nuorten lasten ylilihavuus, liikkumattomuus. Meillä on tällä hetkellä se tilanne, että kolme suomalaista tunnissa sairastuu diabetes kakkoseen ei niinkään periytyvään, vaan itse aiheutettuun. Ja siitä tulee kyllä tulevaisuudessa sellaiset kustannukset, että ne räjähtää käsiin. Ja siinä on urheilulla, liikunnalla ja varmasti myöskin huippu-urheilulla tärkeä rooli. Kari?
Joo, mä kuitenkin mielelläni tekisin pienen hajuraun siihen. Totta kai huippu-urheilulla on merkitystä myöskin kansanterveydelle, mutta että se tapa, jolla kansainväliselle huipulle, arvokisahuipulle tänä päivänä mennään, niin kyllä se eroaa merkittävästi niistä poluista, joita tavallinen nuori tänä päivänä kävelee. Ja suuremmalla osalla nuorista ei ole sinne käytännössä mitään mahdollisuuttakaan mennä. Tämä esikuvamahdollisuus ja se vaikutus on tietenkin tärkeä, mutta että kyllä ne ikään kuin terveydelliset vaikutukset ja hyvinvoinnin paraneminen, ne tehdään muilla keinoin. Kyllä meidän täytyy päästä koululiikunnassa, seuratoiminnan tasolla huomattavasti aktiivisempaan elämäntapaan. Ja aktiivinen elämäntapa ei sinällään vielä ole minkäänlainen edes lähtökohta huippu-urheiluun, vaan huippu-urheilut rakennetaan kyllä ja rakentuvat kyllä niistä elementeistä, että hyvin aikaisessa vaiheessa tavoitellaan korkeaa tavoitetasoa ja eriydytään ikään kuin siihen putkeen, josta edes voi päästä maailman huipulle. Tämä on ehkä vähän tämmöinen kriittinen näkökulma siihen, että huippu-urheilun tehtävä ei ensisijaisesti ole minusta parantaa kansanterveyttä.
No, joo, näinhän se on, mutta että kyllä ne jollain tasolla kuitenkin linkittyvät. Ja,
totta kai.
Ja sieltähän se lähtee, jos 3-vuotias poika näkee, että, tai tyttö näkee, että näin voi pärjätä, niin mille polulle se lähtee sitten, niin se on eri asia.
Joo ja tässä mä pikkusen tietenkin yleisradiolaisena on aina vähän vaikea itseään pönkittää, mutta siis sillä lailla Ylen rooli on mun mielestä tärkeä esimerkiksi kesäolympiakisoissa, että kaikki lajit tulevat näkyviin.
Ehdottomasti.
Nuoriso näkee, että ei minun välttämättä tarvitse jääkiekkoa pelata, ja tämä ei ole niin kuin jääkiekolta mitään pois, koska jääkiekkohan tekee loistavaa työtä Suomessa, mutta että on niin kuin soutua ja on purjehdusta ja on taekwondoa ja on vaikka mitä, niin aina sieltä joku voi haaviin tarttua. Eli kyllä tässä Ylelläkin määrättyä roolia on, vai mitä, Roope?
Ehdottomasti, ja mehän mennään näihin kisoihin ehdottomasti suomalaisnäkökulmalla ja hakien myös näitä huippuhetkiä, mutta haluamme laajasti näyttää, mitä kaikkea voi harrastaa ja miten hienoa urheilu on.
Mm-hmm. Vesa, oletko sä joskus nähnyt jonkun lajin, että oho, tommonenkin on tarjolla?
Olen paljon, joo, nimenomaan. Ja nimenomaan olympialaista on just nimenomaan se tapahtu, missä näitä uusia lajeja tuodaan paljon esille ja näytetään. Mutta se palata tähän vielä tähän tikittävä aikapommiin. Nyt jos mietitään, ennen vanhaa oli, puhutaan munkin nuoruudesta, niin pulkkamättänä lapsia. Mainittaako tämä, että täytä 40 ensi vuonna, mutta ja sitten. No joo. Ja hiihtolaudat aika tyhjä nuorista. Eli kyllä nykykansa ja nykynuoret vanhemmat haluaa järjestettyä liikuntaa. Ja siinä tapauksessa niin seurat on hyvin tärkeässä asemassa. Ja nämä pienetkin lajit, että kun ne vaan löytää ja näkee sen lajin, ja löytää vaan sen seuran ja sen yhdistyksen, ketä hoitaa ja valmentaa. Että kyllähän tämä nykyään on mennyt tämmöiseksi vähän. Mm-hmm. Että kyllä jopa munkin nuoruudessa niin hiihtopolulla oli paljon lapsia hiihtelemässä itseksensä. Että kyllä semmoinen vähän on niin kuin mun mielestä häipynyt.
Näin on, ja se on myös huolestuttavaa, koska tai ehkä se muutos on tapahtumassa, mutta harvoin tätä järjestettyä on tarpeeksi kuitenkin. Eli pitäisi saada tähän spontaaniliikuntaan jotenkin, koska se niin iloista on.
Tähän vielä täytyy siteerata Lauri Laaksoa, joka teki tutkimuksen pitkittäistutkimuksen ja päätyi tämmöiseen liikunnalliseen koodiin, että yhteiskunta voi tietyllä tavalla tiettyyn asti järjestää, mutta että kaikkein tärkein tekijä liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa on omien vanhempien käyttäytyminen. Tämä liikunnallinen koodi syntyy lapsuudessa kotoa ja se voi sulkeutua pitkäksi aikaa ja aueta sitten, kun omia lapsia syntyy ja muistetaan, että miten mä lapsuudessa, niin miten mun vanhemmat teki. Ja se siirtyy sukupolvelta toiselle ja se on tärkein tekijä tämän tutkimuksen mukaan. Mm.
Täällä Pale kirjoittaa, että ei sitä mitalimäärää voi tietää, mutta veikkasin 3 mitalia. Ja Antti Suojanen pistää tekstiviestistä, Kaitsu, 3 mitalia tulee, ammunta, purjehdus ja miesten keihäs. Että kyllä, kansa uskoo 3 mitaliin pikkuhiljaa tämä lähetys on loppumassa. Täällä on 5 minuuttia aikaa vielä, että täytyy yksi pieni pointti ottaa vielä esille. Sittenhän tämä homma jatkuu. Jussi Eskola tulee studioon ja vetää seuraavan lähetyksen. Tulee lipukanta ja juttua. Hanna-Maria Seppälä muuten hoitaa sen homman. Selostajamme avajaisissa radion puolella Arto Teron ja Jarmo Lehtinen ovat silloin paikalla. Herroille nyt kysymys. Kuka sytyttää olympiatulen? Se viimeinen häiskä.
Se tulee Daley Thompson.
Daley Thompson, aha. Yksi ääni Thompson, Roope.
Mulla ei etuoikeus tavata Daley Thompson 2 viikkoa sitten. Joo. Käytin Riihilahden Akin kanssa haastattelemaan. Ja aika voiton varman oloinen hän oli, mutta saa nyt nähdä, onhan tässä muitakin vaihtoehtoja. Kyllä mä oon Hanskin kanssa samalla linjoilla, että sinne se saattaa mennä.
2 ääntä Daley Thompson, Kari.
No jotta nyt tulee jotain väriä tähän, niin sanotaan, että 5-kertainen olympiavoittaja Steve Redgrave, soutaja. Mm.
Se on kyllä
luultavasti
se toinen valta.
Ja kun te Daleyä haastattelitte, niin te kysyittekin Daleyltä, että ootko se sinä nyt sitten, kun olympiatulen sytytät, niin hän oli vähän silleen vaikea, mutta heitti loppuun, että but let's hope it's not that rower, what's his name. et mikä urheilulaji se nyt se soutu on. Et kyllä niinku pikkusen ehkä taas sillä saattaa olla, että mä oon vähän Karin linjoilla.
Mutta kyllä se on yleisurheilupyhät olympiastadion, siis kyllä jotenkin aika paljon puhuu sen puolesta. Että.
Tai sitten se voi olla joku tällainen vanhan ajan herra, että mennään niin kuin Chariots of Fire-linjalle. Onko Roger Bannisterkin elossa edelleen? Ehkä hän käsi vapisteen sitten vähän Muhammad Ali-maisesti
sytyttää. Hän on hyvässä kunnossa.
Onko?
Okay. On tuoreiden kuvien perusteella.
Että sehän voi olla jotain sellaista, mutta tämä äänestys meni siis 2-2 Daley Thompson, Steven Redgrave.
Mitä sinä luulet?
Mä olen Redgravin puolella.
Sen
takia 2-2, että tämä jää nyt sitten, tämä menee paras 5 poikki jossakin vaiheessa. Jännittääkö sua, Roope, Ylen lähetykset, kun ajatellaan tätä iltaa, ettei vaan mikään mene munille?
Ei oikeastaan.
Okay.
Musta tuntuu siltä, että me ollaan valmiita ja tullaan tekemään tämä hyvin ja ilolla. Ja siellä on hieno, huikea show luvassa. Ja meillä on TVn puolella tukeva paketti ennen sitä, jossa näitä isoja avataan.
Joo,
ja huomenna sitä vasta päästään käyntiin oikeastaan.
Joo, ja se mikä niin kuin omalta kantilta aina, kun näitä hommia katselee, niin nytkin tuolla Raution Putte istuu toisella puolella ja hymyilee. Eli siis me kuulutaan ja näytään, me toimittajat, me asiantuntijat sun muut, mutta meillä on valtava määrä ihmisiä, jotka Ylen leivissä täällä tekevät näkymätöntä työtä, istuvat jossakin bunkkerissa 3 viikkoa nämä kisat, rakentavat, tekevät, ja ilman heitähän täältä ei tulisi pihadustakaan minnekään.
Ja se 3 viikkoa ei kyllä riitä mihinkään, he ovat olleet täällä jo 2 kuukautta.
Niin, näinhän se menee, että näin se aina on, että joku näkyy ja kuuluu, mutta se kova työ tehdään sitten ihan muualla ja helppo pistää pussiin, kun se syöttö tulee jalkaan. Kiitos vaan Putte tästä ekasta lähetyksestä, ihan hyvin on mennyt. Loppukaneettien paikka, minuutti aikaa ennen uutisia. Kari, nyt kisat alkaa sitten huomenna ja tarvitaan ehkä hyvä alku, 2 onnistumista heti kärkeen.
Juuri näin. Meillä on tänä iltana ennen avajaismarssia, niin meillä on joukkuetilaisuus ja eilen sanoin jo lajiohdolla, että mulla on hyvä fiilis näistä kisoista. Nämä on Suomen kisat ja sillä fiiliksellä lähdetään tekemään tulosta.
Olympiaradio. Kisalähetykset kellon ympäri kisojen ajan. Yle Puheesta.
Ja Ylen netissä ja TV:ssä joka puolella. Ja tosiaan menkää vaikka nyt heti yle.fi kautta urheiluun ottamaan vielä kantaa siitä, että mikä on Suomen mitalisaalis Lontoossa. Kansa on äänestänyt toistaiseksi niin, että kaksi mitalia tulee. Yhtä tarjotaan nollaa, tarjotaan 3, 4, 5 ja jopa muutama herra tarjoaa 6 mitalia näistä kekkereistä. Tämä lähetys on tässä. Jussi Eskola pikkuhiljaa jatkaa näitä hommia, mutta nyt mennään Helsingin päähän ja uutisiin.